Bratr Dušan Šerfel vás pozdravuje. Měl zde být dnes na tomto místě, ale je nemocen, tak jsme se vyměnili. V posledních dobách je to jakási móda, že lidé pátrají po svých předcích v rámci vědy, tuším, že se tomu říká genealogie. A přiznám se, že mě trošinku taky chytla tato řemenička, ne proto, že bych pátral po svých předcích, ale protože si mě vypátral jeden můj jmenovec. Tak jsme se trošku dali dohromady, zjistili jsme, že oba dva máme společný rodokmen našich předků a že naši dědové byli bratři. Naši tátové byli bratranci a my, že jsme, myslím, že tomu vztahu se teď říká, že jsme vlastníci.
Jmenovec odkud? Ale z Brna?
Já ti nerozumím, Milene.
Ten, který tě vypátral, zda je taky
Brňák? Rajhrad, z Rajhradu. Z Rajhradu. Bývalý náměstek Kovolítu Modříce, ekonomicky. Proč to říkám jenom jako na okraj? Je to docela příjemné takhle se seznámit s někým, kdo má, jak se říká, společnou krev. Já jsem mu ukázal hroby našich prapředků v Židlochovicích, on mě zase ukázal té jeho větve příbuzenstva Kašparců, hroby v Rajhradě. A navázali jsme spolu takový kontakt, on velice o to stojí, dokonce si pamatuje strýce Antonína, který v době první republiky a protektorátu dělal kolportéra britické biblické společnosti, prodával Bible po České republice a navštěvoval i tuto větev naší rodiny. Dostal ode mě nový zákonek a tak dále. Neodmítal to, přijal to vděčně, ale mám naději, že při dalších příštích setkáních se tohleto zjištění té naší minulosti obrátí i k duchovnímu užitku. Chtěl jsem to říct jen jako perličku na úvod. Poslední době, a nejenom měsíců, ale skoro bych řekl už i roku, se mě velice dotýkají určité duchovní veličiny, kterých se nemůžu, já nevím, jak, není to to pravý, ale nemůžu se jich zbavit. Prostě se mě vrací a musím se jimi zabývat a myslet na ně a v nich prožívat vnitřní užitek, požehnání a vnitřní radost. Jednou z těch veličin, není to poprvé, kdy se o tom zmiňuji tady, je minulost Pana Ježíše. Zase to zní jako nesmysl, že ten, který o sobě říká, já jsem první i poslední, já jsem alfa i omega, já jsem, který jsem, který byl a který přijít má. Já jsem ten, který byl mrtvý a je živ. Prostě to jsou všechno věci, kterými náš rozumek zápasí. Nedovedeme si je dost dobře představit. Když řekneme věčnost, tak bychom chtěli vědět, kdy začíná a kdy končí. Ale ono je to samo o sobě nesmysl, protože věčnost je bez počátku a bez konce. A v této souvislosti mě oslovil znovu a znovu oslovuje ten výrok Petrův. Malá odbočka, jsem velice vděčný za úsek Božího slova, který nám bratr Peťa přečetl na začátku. My jsme se vůbec nedomlouvali. Ale zase se potvrzuje, jak je důležitá ta okolnost dvou svědků v Božím slově. To, co jsme si přečetli, to byly výroky z dopisu apoštola Pavla Efeským. A ten druhý svědek byl starší než Petr. Jak zřejmě ve svém věku, tak i v poznání. Byl to Petr, který byl starší než Pavel, promiňte. V první listu Petrově, v první kapitole ve 20. verši, tam je to úžasné ujištění v té souvislosti s Petrovým výrokem, že nejsme zachráněni, obmyti, spaseni, vykoupeni ani zlatem, ani stříbrem, ani drahým kamením, ale drahou krví Beránka, toho předzvěděného před ustanovením světa. A já se přiznám, že je to místo, které jsem slyšel, netroufám si říct, kolikrát za svůj život na tomto místě a doma a při čtení Božího slova. Ale zvlášť v poslední době si uvědomuju, kdy to vlastně bylo, ten předzvěděný beránek. Že to bylo, kdy ještě neexistoval svět, tento kosmos. Nic ještě z toho, co se nám vtírá do našich představ, to ještě nebylo. Ale on byl předzvěděn. Víte, z toho vyplývá zase úžasné okolnosti, z toho souvislosti o boží všemohoucnosti, vševědoucnosti, svrchovanosti. Ještě nebyl kosmos, nebyla země, nebyly hvězdy, nebylo nebe a Pán Bůh měl plán záchrany a spasení člověka ve svém synu, v tom beránku Božím. A totéž vyjadřuje Pavel v té první kapitole Efeským. Že jsme v něm vyvoleni, v něm předzvěděni. Že v něm je naše předurčení. A co všecko jsme v něm získali. A Jan Křtitel, víte, to byl prostý člověk. Je to jedna z postav, ke které se velice rád vracím, jak ten posloužil boží vůli, božím záměrům. A ten, si představte, tohoto beránka poznal do všech důsledků i s tím, co se týkalo teprve budoucnosti, když uviděl Pána Ježíše a zvolal, aj, beránek boží, který snímá hřích světa. Jan tuto skutečnost rozeznal už tenkrát, kdy ještě Pán Ježíš nebyl na veřejnosti, kdy Pán Ježíš ještě nepřinesl tu oběť na kříži na Golgatě. Jan Křtitel to rozeznal. A já mám takový pocit, když se tady těmito skutečnostmi zabývám, jako bych malinko kousíček po kousíčku rozeznával tyto úžasné skutečnosti. Jak daleko Bůh před naším bytím, před naší existencí připravoval naši záchranu ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. A je to do těch důsledků, víte, jak té epištoly Efeským, tak v těch výrocích Petrových je úplně jasné, že dostaneme závdavek Ducha Svatého, že budeme zapečetěni, že dostaneme jakoby příslib toho, co se v plnosti teprve uskuteční. To jsou úžasné věci. Tak to je jedna z těch veličin, která mě vždycky znovu láká k tomu, abych na to myslel, abych si to uvědomoval, abych obdivoval tu neobsáhlost boží dokonalosti a díla spasení, které pro nás Bůh přichystá. Druhým takovým magnetem, který mě láká, je minulost Adamova. My v posledních měsících probíráme první listy Bible, Božího slova. A já jsem za to nesmírně vděčný, protože z té zkušenosti, kterou zvlášť s bratrem Jirkou při návštěvách ve vězení máme, ty zásadní klíčové pravdy uváděné v prvních listech Božího slova pomáhají dávat odpovědi na všetečné otázky. A nebo ne všetečné, ale lidské, oprávněné. Nechci to nějakým způsobem dopředu hanit. Lidé chtějí vědět, jak to je a proč to tak je. Ale ta minulost Adamova má zase dvě, nejméně dvě úžasné části. Ta první část, to je, kdy Adam s Evou byli stvořeni. Co dostali za úkol? To je to období nevinnosti. Já nemáme tolik času, abychom si to četli, ale Adam byl uveden do postavení šéfa celého ráje Edenu. Eden, víte, co znamená Eden česky? Blaženost. Byl postaven do prostředí blaženosti, kterému měl vládnout, panovat, je to doslova, myslím, že dokonce dvakrát tam uvedeno, že má panovat, jednou je také tam uvedeno, že má obdělávat. Ano, v tomto postavení podlehl tomu svodu plynoucímu ze svobody, do kterého Bůh postavil. Bůh stvořil Adama i Evu. Bůh stvořil člověka jako vrchol svobody. A vrcholem svobody je ta možnost rozhodovat se, říct ano a říct ne. Jeden jediný zákaz byl nejíst ze stromu vědění dobrého a zlého. A Eva s Adamem ho porušili. Ta velmi zajímavá okolnost, úžasná, je, že mezi tím stromovým, z kterého měli jíst, byl také ještě jeden strom, o kterém zákaz neplatil. A to byl strom uprostřed ráje, strom věčného života. Já jsem přesvědčen o tom, že v té době nevinnosti Adam s Evou i z tohoto stromu jedli ovoce. Ale po svém pádu, když neuposlechli, museli být odděleni od této možnosti. Muselo se naplnit to, co jim Bůh řekl, že kterýkoliv den budou jíst ze stromu vědění dobrého a zlého, že tehdy zemrou. To, že řekl Bůh, Satan to zlehčuje. Nebojte se, neumřete. Umřeli? Umřeli především v tom duchovním slova smyslu. Adam s Evou otevřeli cestu, dveře pro smrt do života člověka. To jsou ty začátky. To je ta minulost Adamova. Apoštol Pavel, abychom měli za 5 minut končit, já jsem se moc rozběhl. Apoštol Pavel, tady tento vztah, tady tu problematiku úžasným způsobem vysvětluje v epištole Římanu. Měl jsem na mysli přečíst z 5. kapitoly od 12. do posledního verše. jak to je ten vztah, jak to je ta vyváženost Adam a Kristus. To, co Adam pokazil, to v Pánu Ježíši Kristu bylo napraveno. Mnohonásobně, mnohonásobně v něm jsme získali záchranu. Co všechno mě přivedlo k tomu, abych o těchto věcech uvažoval, víte, tady ta kniha, biblický komentář k Novému zákonu od našeho bratra Williama McDonalda. A on tam dělá úžasný závěr. Já jsem si to opsal, já si ho čtu, každou chvílku se k němu vracím. Já mám ten závěr k té 5. kapitole Římanům, který v tomto komentáři je uveden, já vám ho přečtu. To, co Pavel říká, je to komentář k 5. kapitole 20. až 21. verši. To, co Pavel říká, muselo působit pro židovského oponenta, který se domníval, že všechno se točí kolem zákona, jako šok. Nyní se oponent dozvídá, že hřích a spasení se soustředuje na zákon, se nesoustředuje na zákon, ale na dva představitele. Je-li tomu tak, mohl by být v pokušení se zeptat, proč tedy byl zákon vydán? Apoštol odpovídá, zákon stoupil, aby se rozhojnilo provinění. Zákon hřích nespůsobil, ale zjevil ho jako provinění proti Bohu. Zákon nezachránil od hříchu, ale zjevil hřích v celé jeho strašné povaze. Ale ukazuje se, že Boží milost je větší než všechen lidský hřích. Kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila Boží milost. A teď, nyní, když skončila vláda hříchu, přinášející všem lidem smrt, vládne milost skrze spravedlnost a dává věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Všimněte si, že milost vládne skrze spravedlnost. Všechny požadavky Boží svatosti byly naplněny a trest zákona byl vykonán, takže Bůh nyní může dát věčný život všem, kteří se budou odvolávat na zásluhy Krista jakožto svého zástupce. Možná, že máme v těchto verších částečnou odpověď na oblíbenou otázku, proč Bůh dovolil, aby hřích vstoupil do světa. Odpověď zní, že Bůh tak získal více slávy a člověk více požehnání skrze Kristovu oběť, než kdyby byl hřích do světa nevstoupil. A to má dvakrát potrženo. Jsme na tom lépe v Kristu, než bychom kdy mohli být v Adamovi, kdyby nepadl. Kdyby Adam nikdy nezřešil, užívali bychom si stále jeho života na zemi v zahradě Eden. On by však neměl vyhlídku, že se stane vykoupeným Božím dítětem, Božím dědicem či spoluděticem Kristovým. Neměl by zaslíbení domova v nebesích či být s Kristem a být mu navždy podoben. Tato požehnání přicházejí jen skrze výkupné dílo Ježíše Krista, našeho Pána. A podobný závěr má Pavel k 11. kapitole téhož dopisu. A ten závěr z ní je uváděn k tomu poslednímu verši z té 11. kapitoly, která pojednává o tom, že Bůh nepřestal jednat s Izraelem. Bůh v naší době, jsme toho svědky, ukazuje velké divy k tomu, že se naplňuje to zaslíbení, že Bůh se vrací k jednání s lidem staré smlouvy. A v té 13. kapitole k tomu božímu počínání je závěr, je chvála, je chvalořečení Hospodinu, ale než k němu dojdeme, ještě přečtu ten závěr komentátorům. Tato vzájemná doxologie neboli chvalořečení se ohlíží na celý dopis Římanům a na odhalené boží zázraky. Pavel vyložil úžasný plán spasení, kterým spravedlivý Bůh může zachránit bezbožné hříšníky a zároveň zůstat spravedlivý. Víte, to je tak obyčejná věta, která má tak úžasnou hloubku v té skutečnosti naplnění. Bůh se pustil do díla záchrany hříšníka, aniž by byla ohrožena jeho spravedlnost, svatost, jeho čistota. A to nebylo možné jinak, než obětí Božího Syna, Pana Ježíše Krista. Ukázal, jak Kristovo dílo přineslo více slávy Bohu a více požehnání lidem, než Adam kvůli hříchu ztratil. Vysvětlil, jak milost vede k posvěcenému životu takovým způsobem, jak to zákon nikdy nemohl učinit. Vystupoval neporušený řetěz Božího záměru od předzvědění ke konečnému oslavení. Vyhlásil nauku o svrchovaném vyvolení a související nauku o lidské zodpovědnosti. To jde v ruku v ruce. Boží svrchovanost i lidská zodpovědnost. A vystupoval spravedlnost a soulad Božího jednání s Izraelem a pohany. Nyní není nic vhodnějšího, než dát vytrysknout písni chval a uctívání. O hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího. Přečtěte si 11. kapitolu Římanům i s jejím závěrem toho chvalořečení, které obdivuje tu skutečnost, že nejsme sto obsáhnout Boží způsob myšlení, Boží způsob záchrany, který v Pánu Ježíši Kristu připravil. Jeho dílo je nesrovnatelné s tím, co Adam pokazil. Daleko převyšuje. Víte, a to je ta druhá veličina, která mě znovu a znovu uchvacuje a dotýká se mě, že Pán Bůh ve své milosti, ve svém milosrdenství, promiňte mě, že to tak řeknu, není žádnej troškař. On nám dává daleko víc než jen spasení. On nás obohacuje, on z nás vytvořil dědice toho díla, které připravil v Pánu Ježíši Kristu. Učinil nás tak spoludětici s Kristem. Radujme se z toho. Chvalme našeho Pána. On to zaslouží. Ten objem nebo ten obsah té skutečnosti spasení, kterou Bůh připravil, nejsme sto ani teď, ani po celou věčnost vystihnout.